Goddag, morgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 32. Lyt nyt, Sønderborg. Torsdag den 8. august 2019. Solopgang 5:44. Dagens længde 15 timer 31 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Budstikken, Ugeavisen, Kirkebladet, Foreningsbladet og Dansk Blindesamfund. I ugen den 1. i 8. til den 7. i 8. 2019. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde med redaktør Lotte Valsø og oplæser Bente Slothus fra Biblioteket Sønderborg, samt Karen Sandvej fra redaktionen, oplæser Lene Bonnet og Børge Sanketa og optager Hugo de la Motte fra lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-18. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 19-27. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 28-36. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 37-51.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer, og der er 3. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-16. Nyhederne. Nummer 17. Smånotitser. Nummer 18. Politirapporten. Borgerinformation. Frivillighedsprisen 2019. Hvem skal have Sønderborg Kommunes frivillighedspris? Sønderborg Byråd ønsker at anerkende det store frivillige sociale engagement blandt borgere i Sønderborg Kommune ved at uddele en frivillighedspris. Prisen, som er på 15.000 kroner, gives til en eller flere ildsjæle, der har gjort en særlig indsats inden for det frivillige, sociale og sundhedsfremmende arbejde. Prisen overrækkes af medlemmer fra Sundhedsudvalget ved Frivillighedsdagen på Nordals Idrætscenter fredag den 27. september. Alle kan sende forslag til, hvem det frivillige, sociale og sundhedsfremmende område, der bør have frivillighedsprisen. Forslag med en kort begrundelse sendes per mail senest den 13. september til frivillighedskonsulent Johnny Gammelgaard Alpsen på adressen joal@sønderborg.dk. Dansk Blindesamfund. Irsk musik i de tre B'er Sønderborg. Vi skal igen til Irsk aften. Arrangør er Sønderborg Handicapforbund, og det er lørdag den 21. september kl. 17 hos Risa i Guderup i en forsamlingshus, som ligger på trappen 6 i Guderup. Man sørger selv for kørsel. Vi skal hygge og have en glad aften. Vi får serveret irsk stuning, frugtsalat og kaffe og småkager. Bagefter kommer shamrock og underholder. Og vi forventer, det slutter kl. 22. Håber rigtig mange vil med, også med ledsager. Det er altid hyggeligt med det band. For at få en rabat fra de tre B'er, er det en betingelse, I er med i vores selskab, og jeg sørger for reservation af pladser til os. Din pris er 200 kroner plus drikkevarer. Sidste tilmelding er den 1. september på telefonnummer 22 63 30 36. Jeg gentager. 22 63 30 36, og det er bindende tilmelding. Det er muligt, at Sønderborg Handicapforbund igen sælger amerikansk lotteri til fordel for deres forening. Selvfølgelig frivilligt, om man vil købe dem. Velmødt til en dejlig, glad og hyggelig aften. Mange hilsner Ulla Høg. Og igen de tre B'er Sønderborg. Det er sommer og sol over Danmark, og det betyder en masse aktiviteter udendørs. Derfor bowler vi først lørdag den 24. august kl. 16-18 på Damgade 106 i Sønderborg. Husk, det er gratis at bowle, og alle er velkommen. Dem, der har lyst, tager med ud at spise på Herr Jessen, Rådhustorv 10. Forplejning er for egen regning. Sidste tilmelding er den 16. august. På samme nummer, altså 22 63 30 36. Håber vi ses. Hilsen Ulla Høg. Arrangementer. Lyset over Skagen tændes i Sønderborg. Nyopsætningen af musicalen Lyset over Skagen er i fuld gang, og forestillingen vil kunne opleves i Sønderborg den 23. og 24. september. Musicalen fortæller historien om skagensmalerne omkring det forrige århundredeskifte, hvor ægteparret Marie og P.S. Krøyer sammen med Anna og Michael Anker, Hugo Alfvén og Holger Drachmann spillede en central rolle i det skandinaviske kunstnerliv. Som en del af forberedelserne til musicalen har de fire hovedrolleindehavere Silke Brianel, Thomas Amt Kofod, Nicoline Sif Møller og Jesper Lundgaard været i mesterlære hos kunstneren Michael Melby for at få et indblik i malerfaget og de bedste forudsætninger for at formidle skagensmalernes liv på scenen. Bag en ny opsætning er instruktør Daniel Bohr, som også instruerede opsætningen i 2007, og det er nogle af de store danske musicaltalenter, der går på scenen. Tilbage i 2007 oplevede mere end 60.000 mennesker musicalen, som skabte begejstring både blandt publikum og anmeldere. Sønderjysk humor i Alsion. Lørdag den 9. november kl. 16 giver Christoffer Brodersen, Lars Thiesgaard og Christen Speckers underholdning på sønderjysk i koncertsalen på Alsion. Sidst de optrådte var det i foyeren, men der var tilslutningen så stor, at man denne gang lukker dem ind i koncertsalen. Man kommer til at møde Lars Thiesgaard og Christen Speckers duo, Kalle og Kløj, og denne gang også deres hidtil ukendte slægtning, Kette Cowboy fra Kajnes. Christoffer Brodersen har sin guitar med og fortæller om livet som sønderjysk troubadour. I pausen kan man nyde en kop kaffe og et stykke kage, hvis man husker at bestille det på forhånd. Mikkel Behar tager sønderjyder med til den hvide verden. Mikkel Behar tager den 20. januar kl. 19 Sønderborgs publikum med ud på sin seneste familierejse til barske Svalbard. Publikum i Sønderborg Teater kan allerede nu glæde sig til at høre om de nye eventyr med sne, polarkulde og dyk i iskoldt vand, når han gæster Sønderborg Teater med sit foredrag Mikkel og den hvide verden. I mange år har familien Behar drømt om at sætte kursen mod nord. Efter års forberedelse med at klargøre deres nye ekspeditionsskib Wallenberg, har de nu igen kastet fortøjningerne og er taget afsted. De har sat sig for at sejle så langt mod nord, som de kan. De vil derop, hvor valerne i vintermørket kommer ind for at spise sig fede i sild, og hvor efterårets lavtryk viser tænder. Dødsfald. Min kæreste bedste ven samt børnenes far, Peter Melgaard, er stillesovet ind i forbindelse med sygdom. Tak for alt, kære Peter. Underskrevet edel med familie, børn, børnebørn og svigerbarn. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede hustru, vores kære mor Helle Byberg, Mindegård Ringenes, født den 27. februar 1960, er efter kort tid sygdom stille sovet ind den 30. juli. Underskrevet Bjarne, Nikolaj og Christoffer. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor og mormor, Inga Holt, født den 22. november 1940, er stillesovet ind efter kort tid sygdom den 30. juli. Elsket og savnet, underskrevet Gitte og Lis. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor, oldemor og tipoldemor, Annalise Christiansen, er stillesovet ind i en alder af 91 år. Lysabild den 31. juli. I kærlig erindring, underskrevet familien. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar og farfar, Gustav Johansen, er død i en alder af 81 år. Ulkebøl den 2. august. Elsket og savnet. Underskrevet Karen, Christian og Regina, Søren og Bettina og børnebørn. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke lørdag den 10. august kl. 10.30. Thomas Poulsen, født den 19. september 1943, er død den 6. august. Bisættelsen finder sted i Broager Kirke fredag den 9. august kl. 13. Min kære mand, vor elskede far, svigerfar, farfar og morfar, Holger Iversen, født den 17. oktober 1938, er stillesovet ind den 5. august. I kærlig erindring underskrevet Astrid, Søren og Vibeke, Jette og Tony, Christian, Jonathan og Daniel. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke tirsdag den 13. august kl. 13. Min kære mand, vores gode far, farfar, oldefar og bedste ven, Jørgen Eisrich, født den 28. juni 1938, er stillesovet ind i Sønderborg den 3. august. Underskrevet Doris, Stefan, Andreas, Ida og Clara, Thomas, Anna Dora og Marius, Henriette, Thomas og Bjørn, Joachim, Asger og Lykke, Jesper, Pernille og Lille Sofie. Bisættelsen finder sted i Christianskirken fredag den 9. august kl. 12. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Knud Erik Heisel klager over skraldeudbud. Nummer 11. Fortidsmindeskoven på Als byder på overraskelser. Nummer 12. Der er noget galt i toppen af Dybbøl Mølle. Nummer 13. Blomster i grøftekanten gør alle glade. Nummer 14. Egnens campingpladser har en rigtig god sommer. Nummer 15. Alspigen blev badet i både saltvand og nysgerrige blikke. Nummer 16. Bonanza på borgmester Andersens vej. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 1. august. Knud Erik Heisel klager over skraldeudbud, skrevet af Holger Jebsen. Det gråstenbaserede firma Knud Erik Heisel AS vil ikke uden videre acceptere, at den internationale skraldemastodont Urbasser AS skal samle skrald ind i Sønderborg Kommune fra 2020 og mindst 5 år frem. Nu er den 10-dage standstillperiode slut. Det er en periode, hvor alle firmaer, der har givet et bud, kan fremføre deres indsigelser, før der indgås en kontrakt med vinderfirmaet Urbasser. I alt 4 firmaer gav et bud, der lå på mellem 34,7 til 35,9 millioner kroner årligt. Knud Erik Heisel AS var billigst, men er blevet vurderet og placeret som det dårligste samlede tilbud, når man også tager højde for kvalitet af kundeservice, miljø og arbejdsmiljø. Men det er Knud Erik Heisel AS ikke enig i. Det er korrekt, at Heisel har klaget, men det overrasker mig sådan set ikke efter det her forløb, at der ville komme en klage. Men nu skal Covi så svare på den klage, og så må vi se, om Heisel er tilfreds med det svar, eller om de vil gå videre i klagesystemet, siger bestyrelsesformand Tom Hartvig Nielsen, Sønderborg Forsyning AS. Han oplyser, at der ikke er kommet andre klager eller indsigelser i standstillperioden. Urbasser AS har vundet efter et kaotisk forløb, hvor det kommunalejede selskab Sønderborg Forsyning AS først selv afgav et bud og vandt. Det viste sig siden, at der var lavet en gevaldig regnefejl, så udbuddet måtte gå om. Siden har der været fejl i andre dele af udbudsprocessen om krav til elbiler, fejl forårsaget af rådgiverne Covi. Fejl, der i sidste ende også førte til fyring af direktøren i Sønderborg Forsyning, Lars Riemann. Nu har Urbasser AS, der har købt Renault Norden, som vandt det seneste udbud, også genvundet skraldeopgaven. Hos Knud Erik Heisel AS meddeler kørselsleder Hans Heisel først direkte i telefon til Jyske Vestkysten tirsdag den 30. juli efter standstillperioden og dagen efter onsdag den 31. juli igennem sin disponent Kjell Jørgensen, at han ikke ønsker at kommentere sagen, før der er underskrevet en kontrakt. Det skulle efter planen være sket tirsdag den 30. juli, men Knud Erik Heisel AS har jo netop gjort indsigelse, og derfor viser det sig, at der ikke er underskrevet en kontrakt med Urbasser AS. Jyske Vestkysten har gentagne gange bedt disponent Kjell Jørgensen om at kontakte Hans Heisel for en kommentar. Jørgensen meddeler, at Hans Heisel er på ferie og derfor ikke disponibel for pressen. Han har dog ifølge Kjell Jørgensen svaret per sms, at der ikke er noget nyt i sagen, og at han ikke kommenterer, før der er underskrevet en kontrakt. Jyske Vestkysten har bedt Kjell Jørgensen om at kontakte Hans Heisel igen for at få svar på, hvad det mere konkret er, der er gjort indsigelser mod. Vi har også per mail bedt Hans Heisel om en kommentar. Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Hans Heisel, der ifølge Kjell Jørgensen er den eneste i firmaet, der må udtale sig i sagen. Hos det sønderjyske firma Melgaard meddeler Henrik Melgaard, at han ikke ønsker at kommentere sagen. Fakta. Sønderborg Forsyning har flere gange skulle vurdere tilbud på affaldsindsamling, da udbuddet måtte gå om 2 gange. Først afgav Sønderborg Forsyning kontrolbud og vandt sit eget udbud i januar. Vognmandsfirmaet Knud Erik Heisel AS var med til at påpege, at der var grelle fejl i udbudsmaterialet, hvor der ikke var taget højde for sygdom og behov for ekstra biler. Ved brancheorganisationen Transportens Arbejdsgiveres Mellemkomst måtte Sønderborg Forsyning under en aktindsigt indrømme, at det havde regnet mindst 4 og helt op til 7-8 millioner kroner forkert. Dermed trak Sønderborg Forsyning sig fra udbudsrunden, da i næste omgang blev vundet af Renault Norden, der i januar 2019 blev overtaget af spanske Urbasser AS. Renault Norden bød ikke i første udbudsrunde i Sønderborg. Renault Norden havde et blakket ry blandt andet for at have været i så svære økonomiske vanskeligheder, at det måtte opgive vundne kontrakter på affaldsindsamling i Vejle, Randers og Aarhus de 2 foregående år. Urbasser AS anses af Sønderborg Forsyning for at tilføre den fornødne økonomiske stabilitet og internationale erfaring. Anden udbudsrunde måtte gå om, fordi der var plads til fortolkning af, hvorvidt skraldebilerne skulle have elhejs eller ej. Det var på trods af, at COWI var indforskrevet som rådgiver på affaldsudbuddet. Jyske Vestkysten den 1. august. Fortidsmindeskoven på Als byder på overraskelser. Midt på Als ligger den kun 30 hektar store Ruomsgård dyrehave, som er fyldt med flotte fortidsminder. Naturstyrelsen, der administrerer skoven, anbefaler en tur, hvis man ikke kender skoven i forvejen. Der er ikke blot fortidsminder i skoven, men også en smuk snoet bæk, hvor havørrederne gyder om efteråret. Ifølge skovfod Martin Reimers er skoven let at finde. Man kører til landsbyen Hundslev og drejer fra af skovvej. For enden af vejen ligger en parkeringsplads i skovkanten. Navnet på skoven er måske lidt misvisende, da det er længe siden den var indhegnet som dyrehave med dådyr. Men efter dådyrene har bredt sig på Als, er de kommet tilbage til skoven. Hvis man bevæger sig stille rundt, kan der være mulighed for at få øje på dem. Skovens seværdigheder byder på 12 fortidsminder. Hvis man følger kantvejen fra parkeringspladsen, kommer man snart efter til en flere meter høj runddysse med et stengærde over. Læg mærke til, hvordan der i gæret på toppen ligger nogle særlig store sten. Det er naturligvis stenene fra dyssekammeret i højen, som var lige ved hånden, da man byggede gæret for et par hundrede år siden. Dengang var rund- og langdysser ikke fredet, derfor blev i tusindvis af dysser skadet over hele landet, så man kunne få store sten til blandt andet fundamenter og broer. En dag omkring 1863 havde Hellemann, der ejede skoven og herregården Ruomsgård, sendt en mand ud i dyrehaven for at finde sten til en bygning på gården. Stenhuggeren arbejdede på den vestlige langdysse. Han vendte en sten om og så et tydeligt indhugget kors på stenen. Han blev nervøs for, om arbejdet kunne få konsekvenser, og hentede derfor Hellemann, som ikke var meget for at stoppe stenhugningen. Hellemann endte dog med at lade de resterende sten ligge med ordene for korsets skyld. Hvis man nu til dags finder vej op ad langdyssen gennem en masse bregner til det østlige stensatte gravkammer, så kan man endnu se korset fra oldtiden, der reddede de sidste sten fra at blive hugget op. Udover lang- og runddysserne rummer skoven også et større hydrologisk anlæg fra fortiden. Fra middelalderen og frem var det populært på mange herregårde at opdrætte karper i karpedamme og voldgrave til spisebrug. I Gråstenskovene opdrættes der f.eks. stadig karper i skovens stamme. Karpeopdræt ville man sikkert gerne have på Rumorsgård. Dæmninger og kanaler findes endnu, men vandet er ikke længere stemmet op, og åen snor sig livligt gennem de tidlige damme. Om det rent faktisk var karpedamme, er ikke helt sikkert, men det tyder meget på. Sidst men ikke mindst rummer skoven endnu en stor seværdighed fra fortiden, nemlig en runddysse med en såkaldt skålsten fyldt med hele 165 skåltegn. Det er en af de ca. 1000 skålsten, der findes i Danmark, som har flest skåltegn. De runde små skålgrupper i stenen kan være svære at se i halvmørket under træerne, men prøv at føle efter med fingrene, så dukker der flere op. På en tur i Ruomsgård dyrehave kan det derfor være rigtig spændende at finde frem til de velbevarede fortidsminder, der fortæller om det, som var engang. Men vær forberedt på, at de største oplevelser gemmer sig for enden af de mindste stier, og at en række af seværdighederne ligger godt gemt, lyder meldingen fra skovfod Martin Reimers. Jyske Vestkysten den 1. august. Der er noget galt i toppen af Dybbøl Mølle. En lille skare ansatte ved Historiecentret på Dybbøl Banke og pressefolk kunne tidligt onsdag morgen have sunget John Mogensens tekst og melodi fra 70'erne, der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegnedrengen er i orden, kan man få det, som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget galt i toppen, noget, der trænger til at skiftes ud. Man skulle næsten tro, at sangeren John Mogensen havde været vidende om, at vingerne fra 1978 efter 40 år skulle skiftes ud. Præcis klokken 6 blev en møllebygger fra Tyskland og en medarbejder fra møllebygger Petersen fra Avnbøl løftet op i en lift, bevæbnet med en stilmotorsav, og 8 minutter senere blev halvdelen af den første vinge, den er 22 meter i hel størrelse, løftet ned af en kran. Efter kun en times arbejde var møllevingerne skåret over og placeret på en græsplæne foran møllen. Vingerne er fra 1978 og kan normalt holde i 30 år. De har holdt i 40 år og ser overraskende fine ud, siger Claus Pihl Christensen, museumstekniker ved Historiecenter Dybbøl Banke. Han beholder en af vingerne til formidlingsbrug for møllegæsterne. Vingerne er lavet i limtræ. Om 2 uger bliver møllehatten løftet af, med en endnu større kran. Det øverste af muren under møllehatten skal også skiftes ud. Den eksisterende mur er lavet i beton, formentlig med sand fra stranden. Vi kan se, at muren er fyldt med tang og blåmuslingeskaller. Det betyder, at der er salt fra havet. Man binder betongen med jern, som så ruster på grund af saltet. Med alle de kræfter, der er i møllen, bliver muren knust indefra, når jernet er rusten. Tandkransen på muren har været en cirkel, men er trukket overalt, siger Claus Pihl Christensen. Derfor skal det øverste af muren brækkes ned, og firmaet Fynsk og Søn har støbt en ny top, som ligger klar ved siden af møllen. Møllebygger Morten Anker Petersen oplyser, at de nye vinger bliver i Douglas fyrretræ. Fyrretræet er fældet i Silkeborgsskovene og ligger klar på Holbis savværk. Møllehatten er genbrug fra Cecilie-møllen, som stod i Møllegade i Sønderborg by. Møllehatten blev flyttet efter en brand på Dybbøl Mølle i 1935. Også møllehatten skal gennemgå en restaurering, understreger Claus Pihl Christensen. Hele projektet kommer til at koste 3,5 millioner kroner. Det er inklusiv en renovering af magasinbygningen ved siden af møllen. Formanden for den selvejende institution, Jens Peter Rasmussen, fortæller, at hele renoveringen er planlagt til at være færdig i december i år. Dermed står Dybbøl Mølle hvidkalket og klar til både 18. april 2020 og genforeningsfesten i 2020. Jyske Vestkysten den 3. august. Blomster i grøftekanten gør alle glade, skrev der Tage Christensen. Sønderjylland skal blomstre er et slogan fra Landbrug Syd, som er etableret i samarbejde med Søren Bæk fra Sydals. Det drejer sig ganske enkelt om naturstriber i grøftekanterne i hele Sønderjylland. Det har landmændene på blandt andet Als og Sundeved taget godt imod. Landbrug Syd oplyser, at ca. 8 km striber hos 20 kunder er blevet udsolgt. Blandt dem er landmand Svend Mikkelsen i Gammelpøl og entreprenør Knud Hansen på Løsabildgade på Sydals. Jeg glæder mig over de flotte blomster hver gang jeg kører forbi, siger Svend Mikkelsen. Han har valgt en konventionel blomsterblanding med blandt andet morgenfrue, brudeslø og mølleblomst. Det samme har Jytte og Knud Hansen gjort. Jeg har så selv sået solsikker, fortæller Knud Hansen. Og landmændene synes, det er herligt, at turister og lokale beboere standser, beundrer blomster og plukker en buket. Et skilt opfordrer nemlig beskueren til at tage en buket med hjem. Blomster gør alle glade. Pluk gerne en buket af et standardskilt fra Landbrug Syd. Knud Hansen har fabrikeret sit eget skilt med teksten "Pluk en buket og send en positiv tanke til bondemanden". Projektet begyndte så småt sidste år med at forskønne og give bier, sommerfugle og andre insekter bedre betingelser, fortæller planteavlsrådgiver Nis Callesen. Og så øver vi os lidt på Tour de France, der skal køre gennem Sønderjylland i 2021, siger han. I de næsten 20 forskellige blomsterarter er der nemlig også solsikker. De sidstnævnte blomster er set mange gange i tv-transmissionerne fra Tour de France. Naturvejleder Andreas Hermann fra Sønderborg Kommune finder, at det er en rigtig god idé at lade grøftekanterne stå. Alle insekter kan finde næring og føde, og for nogle af insekterne vil det gælde både i foråret og i sensommeren, understreger Andreas Hermann. Han tilføjer, at vildstriberne vil give en ledelinje i landskabet, de er flotte at kigge på og giver masser af mad til vildt og insekter. Vildstriberne ved markerne er ikke gratis for landmændene. De betaler for såning af hver påbegyndt 100 meter, inklusiv frø, og der er tre forskellige blandinger at vælge mellem og betale for. Planteavlsrådgiver Nis Callesen oplyser, at blomsterne bliver udsået i en bredde på 2 meter. Arealet er støtteberettiget, og der kræves ingen ændring i landmandens EU-ansøgning. Planterne kan ikke tåle ukrudtsmidler, så sprøjtebommen skal kunne lukkes af, eller ukrudtsprøjtning skal være udført, inden planterne spirer frem, understreger Nis Callesen fra Landbrug Syd. Et projekt til glæde for insekter, dyr og mennesker. Landmændene støtter samtidig projektet Pas godt på bierne, der i 2018 blev søsat af Landbrug og Fødevare. Jyske Vestkysten den 4. august. Egnens campingpladser har en rigtig god sommer, skrevet Tage Christensen. Lejrcheferne på de danske campingpladser stråler i øjeblikket om kap med solen. Og det er uanset om det er Nordjylland, Fyn, Nordsjælland eller det sønderjyske område. På campingpladserne i Sønderborg-området har det stort set alle steder været nogle forrygende ferieuger, hvor der har været fuldt tryk på. Det gælder blandt andet på Gammelmark Strandcamping, og hvor man næsten har kunnet melde næsten udsolgt. Her er der 289 pladser og 4 hytter til rådighed. Det andet år, Margit Toft og Bent Toft har Gammelmark Strandcamping på Broager Land, hvor der er en fantastisk udsigt til Vemmingbund Bugt. Sommeren 2018 var helt utrolig lang og varm. I campingkredse har man den tese, at det giver en afsmittende effekt året efter. Vi er lidt foran sidste år. Campinggæsterne holdt sig lidt tilbage i foråret. Danskerne kigger på vejrudsigten. Til gengæld er der en klar fremgang af tyskere, men det er danskerne ved at indhente, siger Bent Toft. Tendensen er, at campinggæsterne bliver yngre. De vil gerne holde sommerferie i sikre omgivelser. På Gammelmark Strandcamping er der mange gæster, som kommer år efter år. Der er fastlæggere fra f.eks. Bremen. Et ægtepar fra Flensborg, som har guldbryllup i år, kan også markere 50 års jubilæum på Gammelmark Strandcamping. Den store campingplads Drejby Strandcamping har de seneste uger haft 1.500-1.700 gæster på pladsen, hvor der er 460 pladser, 40 hytter og 7 lejligheder. Der har været fyldt i ugerne 29 og 30, siger campingchef Anne-Mette Lykke Madsen, og tilføjer, at antallet af gæster er på samme niveau som den varme sommer i 2018 eller lidt foran. Der er mange tyske gæster, mens det begynder at klinge af med danskerne, siger Anne-Mette Lykke Madsen. En af de andre store campingpladser, Lærkelunden Camping ved Ringenæs Bugt, har der primært været mange danske gæster i ugerne 29 og 30. Der er ca. 250 enheder med campingvogne, udlejning af telte, udlejning af campingvogne og hytter. Vi havde mange nye gæster i 2018, som er kommet igen, siger Henrik Krav, der vurderer, at der var mere travlt sidste år. Foråret var kanon. Sommeren har været god, men ikke så god som sidste år, siger han. På den lille og en af de ældste campingpladser på Als, Købingsmark Strandcamping med udsigt til Lillebælt og Fyn, er der 100 pladser til rådighed. Vi har ikke haft fuldt hus, men ligger på næsten det samme niveau som i 2018, siger den unge indehaver Marina Schierholz. Jyske Vestkysten den 4. august. Alspigen blev badet i både saltvand og nysgerrige blikke, skrevet Henrik Rath. Normalt er vandet omkring Alspigen foran Sønderborg Rådhus kun til pynt eller en hurtig dukkert, når årets studenter tager dansen om pige og bassin. Men lørdag var der ekstra liv i de omkring 10.000 liter vand, som i dagens anledning var tilført 125 kilo salt. Årsagen var, at bassinet skulle huse både krabber, skrubber, ål og andre småfisk, som nysgerrige sjæle så kunne nærstudere. En af dem var William på 7 år, der havde bedstemor med i byen. Jeg har været mange gange ved Blå Flag og hørt om og set på fisk. Jeg elsker fisk, også muslinger. De smager godt, fortæller William, mens han betragter bassinen. Jeg tror, hvis jeg lige skal redde den krabbe der, den ligger på hovedet, fortsætter han, og får lidt hjælp fra bedstemor. Der var et helt taget masser af miljørigtig underholdning i børnehøjde. Ramazans Katrine Bille havde trukket mange børn til sin lille scene, hvor der blev sunget og samlet affald i en særlig konkurrence. I boderne ved siden af var der forskellige fisk på is, som man kunne se og røre ved. Blandt dem en stor havkat med sylespidse tænder. Man siger, at den kan knuse et kosteskaft med sine kæber, men den skal også kunne knuse muslinger, som den lever af, fortalte kommunens naturcenterleder Andreas Hermann. Havkatten er en dybhavsfisk, som er fanget i Nordsøen, men vi har faktisk et super godt hav med omkring alt, takket være mindre udledning fra landbruget og de anlagte stenrev, som har givet os flere forskellige fisk. Se nu denne her savgylte med det flotte røde og grønne mønster, tilføjede han. Ved siden af ham stod kollegaen, naturvejleder Jens Jørgensen, og var i gang med at udskære en rødfisk. En fin spisefisk, som også typisk fanges på mere åbent hav, som Nordsøen, eller Skagerrak eller Kattegat. Hornfisken er der til gengæld mange af i de altiske farvande, og de har netop gydet. Jesper Kok, bestyrer af det sønderjyske køkken længere op ad gågaden, havde også taget opstilling foran rådhuset, hvor han tilberedte marineret torsk med spidskål, rødbede og kapers. Mange kan godt lide fisk. De ved det bare ikke, lyder det fra kokken, som flittigt deler smagsprøver ud, mens han fortæller. Er det ikke fantastisk, hvad der er sket med det danske køkken? Vi skal ikke mange årtier tilbage, før det var lidt småkedeligt. Men dygtige kokke herhjemme og i udlandet har heldigvis påvirket os med en masse spændende mad. Havets dag faldt fint i hak med nummer 14 af FN's 17 verdensmål, bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Her bidrog også Blå Flagstationen med et tilbud, hvor man selv kan gøre en forskel via siden havmiljøvogter.dk, hvor man kan melde sig som affaldsindsamler. Jyske Vestkysten den 7. august. Bonanza på borgmester Andersens vej, skrevet af Mathias Ingemann Holm. I sommervarmen står pædagoger og børn omkring et aflangt bål. Med målpander i hænderne venter børnene tålmodigt og laver pandekager. Dagens mange workshops sætter fokus på bevægelse og kreativitet. De forskellige aktiviteter er også designet til at skubbe børnene til at prøve noget nyt. Børnene har godt af at blive udfordret. De prøver ting, de ikke er vant til, og bliver nødt til at rykke deres grænser, fortæller Morten Lassen, som studerer til at blive folkeskolelærer. Han er selv taget fra Aarhus til Sønderborg for at give en hånd med til arrangementet. Morten Lassen har arbejdet på Nørreskovskolen før i tiden, og nyder stadig at være på besøg til den store dag. Imellem træerne og midt i røgen fra bålet står pædagogerne Rikke Lykkehave og Thomas Denker. De er medarrangører til begivenheden og guider rutinerede børnene gennem pandekageprocessen. De arbejder begge ved Nørreskovskolen og har været medarrangører i begivenhedens tre leveår. Thomas Denker hælder pandekagedej i bålpanderne, mens Rikke Lykkehave hjælper børnene med at holde panden i ro over ilden. En flok børn fra forskellige SFO'er venter i kø for at komme til bålet og de søde pandekager. Og den store flok børn er netop en af idéerne ved det store børnetræf. De skal ud og se og opleve, at der er mange andre børn på deres alder her i kommunen. De bliver jo hurtigt blandet. De er spredt ud til aktiviteterne og lærer hurtigt hinanden at kende. Det er også en god øvelse at skulle mødes med fremmede børn. Alle SFO'er har forskellige trøjer eller symboler. Det betyder, at børnene let kan finde deres egne, og de kan se, hvor de andre kommer fra. Det hjælper dem med at holde overblikket, fortæller Rikke Lykkeskov. Alle SFO'er i Sønderborg Kommune er inviteret til den store begivenhed, og omkring 450 børn er mødt op til dagens begivenheder. For at hjælpe børnene med at holde ro og overblik, har pædagogerne lavet mødestederne til hver eneste SFO. Det betyder, at børnene altid har et sted at vende tilbage til, hvis arrangementet bliver svært at overskue. Mødestederne virker dog ikke til at være nødvendige, for som pædagog Rikke Lykkehave påpeger, så foregår arrangementet i ro og orden. Børnene står pænt i kø og venter på deres mad, og de går frit og roligt imellem de forskellige workshops. Så længe vi tager det roligt og nyder det, gør børnene det samme, siger hun. Smånotitser. Jyske Vestkysten den 1. august. Boghandel indsamler brugte skoletasker. Skrevet af Claus Rantzau Møller. Man kan fra i dag aflevere sin brugte skoletaske i Arnold Busk Sønderborg, som giver tasken videre til en af Red Barnets 20 børnegenbrugsbutikker, hvor de vil blive solgt. Det er tredje år i træk, at man kan aflevere brugte skoletasker i boghandlerkæden. Vi ved, det er med til at gøre en forskel for Red Barnets arbejde, med blandt andet at sikre, at børn trives på nettet. Samtidig har vi de seneste 2 år, hvor samarbejdet har kørt, i den grad mærket, at det er noget, vores kunder støtter op om, siger Helle Busk-Fensvig, administrerende direktør for Arnold Busk, i en pressemeddelelse. Pengene fra salget af de indsamlede tasker går i år blandt andet til Red Barnets arbejde for at sikre, at børn trives på nettet. Det gør organisationen eksempelvis med rådgivningstjenesten Slet det, hvor børn kan henvende sig, hvis de har delt eller har fået delt krænkende billeder og videoer på nettet. Man kan aflevere brugte skoletasker hos Arnold Busk til og med mandag den 9. september. For hver taske, der indleveres, vil firmaet Beckmann donere et nyt fyldt penalhus, som man får med i købet, når man køber en brugt skoletaske. Sidste år samlede Arnold Busk og Red Barnet 1.698 skoletasker ind over hele landet. Arnold Busk AS er Danmarks største og ældste kapitalkæde af boghandlere. Den åbnede sin første boghandel i 1896 i København og har i dag 31 butikker. Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Den kæmper for børns rettigheder og er verdens førende uafhængige organisation for børn. Læs avisen på biblioteket. Biblioteket i Sønderborg har besluttet at udvide servicen for deres borgere, så derfor er der nu mulighed for at læse udvalgte aviser og tidsskrifter i multikultur eller i multihuset i Ulkebøl. Aviserne og tidsskrifterne er at finde i det lille mødelokale i multihuset, og de er kun til brug på stedet. Der er adgang til aviserne og tidsskrifterne mandag til fredag kl. 8-17. Politirapporten. Jyske Vestkysten fra den 1. til den 7. august. Mænd sigtet for narkokørsel. Tirsdag aften blev en 22-årig mand standset af en politipatrulje på Ørstedsgade. Manden kørte på knallert, som han ikke havde kørekort til. Han havde ikke styrthjelm på, og der sad en passager bagpå, som knallerten ikke er godkendt til. Manden er også mistænkt for at have kørt med narko i blodet. Han måtte levere en blodprøve, og få timer tidligere var en anden mand på knallert, en herre på 44 år, blev sigtet for spirituskørsel på Vølundsgade. Natten til onsdag var det en kvinde på 29 år, der på Kærvej blev standset. Hun ville ikke testes for narkokørsel, så hun måtte også levere en blodprøve, der senere ville slå fast, om hun har gjort sig skyldig i narkokørselen. Dreng fængslet for at tvinge ældre herre til sex, skrev Holger Jepsen. En 17-årig dreng er fredag ved retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i 2 uger i en voldtægtssag fra Sønderborg. Teenageren har ifølge Syd- og Sønderlands politi tvunget den 72-årige svagelige herre til at udføre oralsex. Ifølge den sigtelse anklager Mie Christiansen, læst op i grundlovsforhørt, har drengen med et fast tag i den ældre herres håndled beordret ham til at sutte på teenagerens lem. Han er også sigtet for grov vold ved at have stukket den ældre herre 4 gange på højre side af halsen, eventuelt med en skruetrækker eller en anden ukendt genstand. Det har givet den ældre mand læsioner på halsen. Han nægter sig skyldig, han nægter at være et kendskab til det hele, sagde drengens forsvarer Carsten Højer. Det seksuelle overgreb skulle være sket i en lejlighed på Dybbelsiden helt tilbage til lørdag den 29. juni, tidligt om morgenen kl. 7.26. Drengen blev først anholdt og sigtet torsdag tidligt på eftermiddagen, men hvorfor der skulle gå så lang tid fra gerningstidspunktet til anholdelsen kom, det kom ikke frem i retten. Dommer Leon Fredgaard lukkede dørene for offentligheden og dermed også pressen, og det skete på begæring fra anklageren Mie Christiansen, og altså dommeren mente, at det ville kunne skade efterforskningen, hvis dørene ikke blev lukket. Jyske Vestkysten protesterede, fordi det er en alvorlig sag, der har offentlighedens interesse. Avisen bad anklageren konkretisere, hvilke efterforskningsmæssige skridt, der skal foretages, og om en omtale af sagen ville kunne skade anklageren. Anklageren talte om genafhøring af sigtede og forurettede, altså offeret, men det er ikke usædvanligt på tidspunktet for et grundlovsforhør. En dørlukning skal bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, og anklageren kunne ikke afvise, at der har været vidner til stede, som politiet skal finde frem til at afhøre. Derefter lukkede dommerne dørene. Det kom i den åbne del af retsmødet ikke frem, hvor gammel offeret er, men Syd- og Sønderlands politi har efter retsmødet oplyst, at manden er 72 år. Det var heller ikke en del af det åbne retsmøde, at teenageren og den ældre mand er i familie med eller på anden måde har en relation til hinanden. Det har politiet også efterfølgende oplyst, at teenageren og den 72-årige mand ikke har. Den 17-årige er varetægtsfængslet i 14 dage i en ungdomsinstitution i Nordjylland. Han accepterede varetægtsfængslingen. 20-årig sigtet for røveri og vold. En 20-årig mand fra lokalområdet blev lørdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre. Han er sigtet for røveri, oplyser Syd- og Sønderlands politi på Twitter. Fredag formiddag brød han ind i en villa i Sønderborg og blev overrasket af en beboer, som ville tilbageholde ham. Han er i den forbindelse også sigtet for vold mod beboeren, som fik knops. Derfor blev indbrudt til et røveri. Den 20-årige kender indbrud, men nægter røveri. Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i 4 uger. Ukrudtsbrænder sandsynligvis årsag til brand. Politiet har mistanke om, at en ukrudtsbrænder var årsagen til, at der gik ind i en landejendom ved Broager lørdag kl. 12.36. Ukrudtsbrænderen var efter endt brug blevet sat op af en brændestak, der var stablet op af en mur, og det er det, som Syd- og Sønderlands politi tror har antændt branden, oplyser vagtchef Erik Lindholt. Det er en klassiker her om sommeren. Vi har set flere eksempler på, at der opstår ildebrand, når man ikke er opmærksom, efter man har brugt en ukrudtsbrænder, sagde vagtchefen. Skaderne på bygningen er endnu ukendte, men ingen personer kom til skade ved branden, som er slukket. Mand kørt over af traktor. Tirsdag formiddag skete der en alvorlig ulykke ved en ejendom i Hørup Hav, hvor en mand blev kørt over af en traktor. Det fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderlands politi, Ole Aamand, der modtog meldingen kl. 11. Det er manden selv, der ringer 112. Han har startet traktoren, mens den har stået i gear. Om han så er hoppet ned, eller om han har kunnet starte den nede fra jorden, det ved jeg ikke. I hvert fald bliver motoren slået i gang, og traktoren kører hen over mandens korpus, fortæller vagtchefen. Der er tale om en 59-årig mand. Der bliver tilkaldt en helikopter, som flyver ham til Odense Universitetshospital, umiddelbart ved bevidsthed, men jeg kender ikke hans nuværende tilstand, fortæller vagtchefen tirsdag kl. 13.20. Efterfølgende har det ikke været muligt at få yderligere oplysninger om mandens tilstand.